Sight.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Dobar dan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, pratite emisiju Šetnja, a ja sam Miroslav Nešić. Vreme godišnjih odmora i raspusta, imamo više vremena da se posvetimo sebi pa i rekreaciji. Pre nedelju danas smo sa doktorkom Jasminom Gudelj-Rakić sa iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i šefom katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičko vaspitanje u Beogradu dr. Dušanom Mitićem razgovarali o niz zanimljivih tema. Ali ima još mnogo toga da se kaže o ovoj oblasti pa će nam oni i danas biti gosti sve do 10 časova i 55 minuta. Ima mnogo profesija koje se obavljaju sedećem položaju ili uz malo kretanja. Kakvi su saveti takvim ljudima?
Čovjek mora da traži neko rešenje. U zavisnosti od toga kako je organizovan proces rada i kakve, ajde da kažemo, i društvena odgovornost firme. Imao sam skoro priliku da pričam sa čovjekom koji već 10 godina živi, radi u Švedskoj, u kompaniji koja se bavi njihova elektroprivreda. I oni kažu, njihova kompanija je odlučila da njihovi zaposleni budu najzdraviji. I oni u to investiraju. Ne samo time što prave ambijent, što su angažovali profesionalce, nego ljude podstiču. Jer su shvatili da je mnogo bolje da investiraju u prevenciju, nego da snose troškove problema koji će nastati ako ne bude dovoljno fizičke aktivnosti. Ako ne postoji rešenje koje nudi kompanija, onda čovjek mora tražiti rešenje. Znači da aktivno iskoristi pauzu. Mi u okviru asocijacije Sport za sve pokrećemo jednu kampanju gde nudimo jedan, da kažem, plakat koji će ljudima nuditi mogućnost šta je to od vežbi oblikovanja što možemo da radimo na radnom mestu. Sto, stolica, lenjir, olovka, fascikla, što možemo da učinimo prosto da malo profunkcioniše. Sedenje je jednako naporno, a možda čak i napornije nego stajanje. Jer mi opterećujemo kardiosistem sedenjem, jer ne pomažemo cirkulaciju. Onog trenutka kada se aktivira muskulatura, mi uključujemo mišić kao pomoćnu pumpu i pomažemo srcu. Vojnik koji stoji na mrtvoj straži 15 minuta, dešava se da padne. Znači, neko ko je zdrav, prav, savršeno pripremljen, padne samo zato što stoji 15 minuta. I za tih 15 minuta muskulatura ne pomaže, nego samo srce pumpa krv. Sedenje je također naporno. Najslabiji delovi našeg lokomotornog aparata su prednje okrštene ligamentne veze na kolenu, četvrti, peti lumbalni pršljen i vratni deo kičmenog stupa. To je cena uspravnog hodanja. I ako nemamo dovoljno aktivnosti, onaj ko na poslu mora da sedi i da je vezan za ekran ili je laborant ili bilo gde, on mora da radi još i program koji će ojačati pre svega kičmeni stup i stomačni zid da bi mogao da izdrži u tom jako teškom položaju.
Kako mi da stvorimo u Srbiji taj način razmišljanja, tu kulturu da neko radi neke vežbe na poslu, jer čini mi se neko kad bi mene video u redakciji da ja radim neke vežbe, ovaj bi rekli ovaj prolupao.
Ja mislim da ne. Da više nemamo toliko negativan stav. Sve više oni koji donesu veliku loptu, pilates loptu ili terapeutsku loptu na posao i postavi i sa nje obavlja svoje uobičajene zadatke. Kada sedite na lopti, Vi ne možete da se oblikujete prema stolici, da se zavalite, jednostavno nema sada oslonca, mora da bude aktivna muskulaturu i nogu i kičmenog stuba i to pomaže. Ta sitna aktivacija i korekcija položaja. Često debatujemo o tome, nekada se kaže više vežbalo i bilo mnogo aktivnije. Ali ja tvrdim, u poslednjih 30 godina samo u Beogradu je napravljeno preko 300 novih teniskih terena, napravljeno preko 100 balon sala, ima oko 450 fitness klubova. To nije postalo pre 30 godina. Tada je grad bio oko milion, sada je 1.600.000-1.700.000. Ogromna je ponuda i sada je pitanje da li smo tada bili možda više aktivni zbog toga što nije bilo toliko automobila. Ali teško je odreći se svog ljubimca. Da kreneš peške ili da kreneš biciklom na posao, to je ozbiljna odluka za koju ima puno prepreka. Nema dovoljno biciklističkih staza, ako sam u saobraćaju, ugrožen sam, jer nisam, ukrštam se sa ostalima koji me ne vide, koji me životno ugrožavaju. A tako da to procena, da li smo onda ili sada više aktivni, to je uvek za diskusiju. Prosto da budemo korektni jedni prema drugim. Sada postoji mnogo više ponuda, ali je mnogo više komercijalnog. Sada je recimo i kroz strategiju razvoja sporta i kroz strategiju razvoja školskog sporta se ide prema tome da kao društvo, kao država iskažemo veću brigu i pažnju kroz ponudu direktnog sistematskog vežbanja kroz sistem obrazovanja, kroz sistem sporta. Nadamo se uz podršku sistema zdravstva koji se zaklinje u preventivu, ali uvek preventiva nekako ostane, rekao bih na kraju, nedovoljno podržano u okviru sobstvenog sistema, nikad dovoljno se stava da investiramo u prevenciju, a bez investicije u prevenciju mi u stvari ne možemo da rešimo probleme. Sve što su kurativne, to mnogo više košta. Zbog toga što se angažuje tehnologija, što se angažuje ljudstvo i to je, u krajnjem, to mnogo više opterećuje sistem zdravstva. I oni koji su dovoljno mudri investiraju pre svega u prevenciju. Država pokazuje znake da idemo u tom smeru. Nezavršena strategija je na drugom mjestu sada pozicionirala podizanje nivoa aktivacije svih uzrasnih kategorija građana i naravno sad radimo na tome da kako da napravimo održivi model, da ta zacrtana ideja koju sebi je i strategija postavlja, znači školski sport, pa rekreativni sport, pa kvalitetni sport, ali tim redom. I sigurno će da bude problem, jer mi imamo razvijenu sportsku infrastrukturu, imamo način i svest i mnogo ljudi koji sistema sporta su godinama u tome i neće biti jednostavno da se ta ljudi prihvate da je ovo u stvari prioritet. Nama treba medalja, ali između ostalog kao pokretač, a ne kao cilj sama za sebe. Mi smo ljude iz sistema sporta doveli situaciju da razmišljaju. To su vrlo krajnje organizovani i vrlo pametni ljudi koji kažu pravila su, dobit ću sredstva za medalju. Zašto bi ja trošio vreme na svu decu, preberem one koji su sposobni i bavim se njima. A mi kao društvo moramo da idemo u susret tome gde je Evropa donela političku odluku 2010. do 2020. da se pokrene novih 100 miliona Evropljana na redovnu fizičku aktivnost. I krenuli su fondovi. Ove godine to je neki 15 miliona eura za takvu stvar, u poslednjoj godini to će biti i neki 35 miliona eura za posticanje na redovnu fizičku aktivnost. Mi kroz različite međunarodne organizacije pokušavamo da i mi dobijemo deo tih sredstava, ali ne možemo da očekujemo da će mu funkcionisati samo na bazi tih sredstava. Paritet mora da postoji. To što daje država, to što daje lokalna samouprava, to što mi investiramo i da se traži neko održivo rešenje da postičemo na redovnu fizičku aktivnost.
Ali taj novac koji država daje za posticanje rekreacije se državi vraća na neki način.
I te kako? Štiteći fondove. Taj se novac ne vraća sistemu sport. On se vraća kroz sistem zdravstva, vraća se kroz penzione fondove. Znači, to je, i zato uvek mora da postoji...
Manje nekada... bolovanja, manje odsustva sa posla, i više proizvode ti ljude. Ljudi.
Malo pre pomenuta Švedska. Kod njih se radi do 68. i planiraju da se produži do 70. jer su podizanjem kvaliteta života dostigli to da se duže živi i kvalitetnije. Sad neko će reći, radi se u humanim uslovima, nema toliko sive ekonomije i tako dalje. Ali mi moramo da gradimo neki svoj model i dobro je to što se da kažem generalno, približavanje Evropske unije nas traži od nas da se usaglasimo pre svega u tim nekim finim društvenim delatnostima i pronalaženjem praktično model koji će biti najbližniji kao sistem vrednosti, gde je redovna fizička aktivnost nešto što je daje kvalitet pojedincu i porodici i kompaniji gde radim i generalno društvo. Prosto odgovornost prema sopstvenom zdravlju nije samo sopstvena odgovornost. To je odgovornost i prema porodici i prema državi. Prosto mi smo u zadnjih 20 godina ponašamo se prema onome što nije moje, ono što bi trebalo da bude naše, ako je naše, to znači ničije. I tu smo negde potpuno izgubili nešto što moramo ponovo da gradimo. Sopstvenu odgovornost prema našim odlukama i prema funkcionisanju.
Oh!
10:20 na talasima prvog programa Radio Beograda pratite emisiju Šetnja u kojoj govorimo o rekreaciji. Gosti su nam dr. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, dr. Dušan Mitić. Često smo napeti, umorni u stresnoj situaciji. Imali tu pomoći putem ishrane?
Pa ja bih rekla da nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. Da je tu pre svega, da kažem, rešenje u fizičkoj aktivnosti pre nego u ishrani. Mi vrlo često u uslovima stresa posežemo za nekim vrstama hrane, kao što su recimo slatkiši ili napitak, kao što je na primjer alkohol, da bismo se opustili, da bismo proizveli osjećaj zadovoljstva, sreće i slično, čak i za različitim medikamentima, lekovima za smirenje i slično, što svakako da ne može biti rešenje ni na kratke, a posebno ne na duge staze, jer nas vodi u druge i dublje zdravstvene probleme. Ali ono što je svakako nauka dokazala, različita istraživanja, to je da redovna, izbalansirana ishrana sa puno voća i povrća, sa svežim namirnicama, što podrazumeva korišćenje one hrane koja uspeva u sezoni u kojoj smo, znači da paradajz jedemo jun, juli, avgust, eventualno septembar, dok ga još ima, da ga ne jedemo u januaru, februaru, da ne znam, više koristimo namirnice koje sveže dolaze sa njiva, nego one koje su na bilo koji način konzervisane, da takav način ishrane dovodi u stvari organizam u jedno stabilno stanje koje naravno ne može da reši druge vrste problema kao što su problemi na poslu, stres u porodici, bolest ili eventualno smrt ili bilo koje druge događaje koje možemo okarakterisati kao stresne, i pozitivni događaji u našem životu kao što su selidba u nov stan, neko lepo putovanje, venčanje, također na skali stresa su jednako snažni kao i oni tužni ili neki ružni, da kažem, događaj. Tako da izbalansirana ishrana svakako da može biti odgovor, ali kretanje je nešto što povećava nivo hormona sreće, opet po znacima navoda, odnosno može da poveća naš nivo zadovoljstva. Tako da je možda ključna poruka kada govorimo o kretanju, da ono ne utiče samo dobro na naše fizičko, već i na naše psihičko zdravlje.
Negde sam naišao na misao, vežbanje je kao pilula protiv depresije, s tom razlikom što pilula brže deluje. Profesor Mitiću, kakav savjet u ovakvim situacijama davati? Znači, depresija i vežbanje.
Pazite, zdravstveni sistemi nordijskih zemalja i Britanije idu dotle, da kada idete kod lekara i tražite da vam prepiše pilule za depresiju, on vam prepiše ovaj novi par patika. Jer ako hoćeš da rešiš problem, mora da izađeš iz, mora da se aktiviraš. Znači, pilula nije, iako je vrlo efikasna, ona ne može da reši situaciju. Kad hoću da izađem iz kože, izađi iz kuće, prošete. Jer u kontaktu sa ljudima i kroz aktivnost ozbiljnije će da se radi i na prevenciji i na rešavanju problema. Ja bih ovdje rekao prosto, ishrana je podrška fizičkoj aktivnosti. Ona ne može da, kako reče doktorka, ne može da zameni. I mi u tom negde začaranom krugu mora da tražimo rešenje. Pre 40. godine u okviru trim pokreta išla, česti su imali neko svoje rešenje formirajući klub 130. Simbolična brojka 130, koja bi u stvari trebalo da bude napravi 130 koraka u minutu, a to znači moraš potrčiš to će izazvati efekat otprilike da će pulsna vrednost biti na 130, a to je ta, za većinu nas aerobna zona koja je između 60 do 80 od maksimalne pulsne vrednosti, i ono što možeš da očekuješ, to će da ćeš kroz tu aktivnost da potrošiš jedno 130 kalorija, a to je ta dnevna količina, znači oko 150 je preporučena dnevna količina minimalna, da bi mogao da očekujem da ću kroz fizičku aktivnost da imam reakciju organizma u pozitivnom smeru. Lako se to da izračunati kad su kalorije u pitanju. Da pređem jedan kilometar, to košta jedna kalorija po kilogramu. I znam koliko imam kilograma, znam koliko sam prešao kilometara i lako mogu da uspostavim. A danas sve moguća tehnologija pomaže. Vi na Android platformi možda nađete stotinak programa besplatnih koji će vam evidentirati kuda ste prošli na planu grada, kojom ste se brzinom kretili, koju ste nadmorsku visinu savladali, koliko ste kalorija potrošili, i to se još sve eventualno, ako želite, kači negdje na nekoj društvenoj mreži ili nekoj vašem arhiviranju, i vi imate mogućnost da vidite i kako funkcionišete i kako napredujete. I sve više ima tih nekih socijalnih mreža koje se formiraju na bazi te tehnologije, da ljudi jedni i drugi međusobno postiču kad je u pitanju hodanje, trčanje, vožnje bicikla, pa se onda organizuju i razni provokacije da ko će da napravi više, ili ko će da, čak do toga, ko će da nacrta interesantnije. Znači, vi kretanjem, GPS vas prati, krećete se kroz neki prostor i vi sada crtate. Da li ćete nacrtati poruku emotivne prirode ili neku životinju ili neki drugi oblik, to vi o tome odlučujete, ali ljudi se međusobno podržavaju i koriste socijalne mreže i za posticanje na fizičku aktivnost i na telenje neke, da kažemo, zajedničkog opredelenja, mentalne energije, stvaranje nečega što se zove klub i aktivnost, jer to su usko i direktno povezane stvari.
Leto je vreme raspusta, godišnjih odmora, vreme kupanja na otvorenom. Često vidimo mladiće koji brzo ulaze u vodu, uskoče. Kakav je to šok za organizam? Sigurno to ne treba raditi.
Svakako da ne. Ono što je savjet, to je da pre ulaska u vodu, ukoliko ste duže vremena proveli na suncu, sklonite se nekoliko minuta u hlad, da pregrejan organizam direktno sa sunca ne ulazi u vodu, posebno ukoliko ta voda nije, da kažem, odgovarajuća temperatura, odnosno ako je temperatura vazduha i temperatura vode u kojoj ćete se kupati, razlika između tih temperatura velika, što najčešće nije slučaj. Tako da, zato se vrlo često i dešava da pregrejani ulazeći u vodu vrlo često posle već par zamaha osjećaju grčeve u rukama, vrlo često u listovima ili u stopalima, što naravno ne mora da bude bezazleno, već može nažalost da dovede i do, da kažem, i najgoreg ishoda, ukoliko nisu
samo
dobri plivači.
Može to samo nedostatak kalijuma, znači da nisu popili dovoljno piva preventivno pre nego što su ušli u vodu.
Ne, to definitivno nije.
Znači mora da se ulazi postupno u vodu,
postupno, tako.
Da se kvasi polako, ako je pitanje u bazen, ne da se odmah skoči, nego da se sedne na ivicu bazena, se okvase noge, da se umije, da se rasladi pre svega tamo gde ima najviše nernih završetaka, koji su receptori za hladnoću. Znači, lice, vrat je deo gde ima najviše nernih završetaka.
Znači, umiti se malo, poprskati.
Poprskati pre nego što se uđe, to može prosto da bude neki deo rituala. Naravno, uvijek ima oni koji bi radije da poprskaju drugoga nego da ih neko njih poprska, pa onda u takvoj jednoj dinamici idu više vode, ali prosto postupnost i mera u svemu mora da postoji.
Sati i sati se provode na plažama. Kakve su preporuke za ishranu? Kupanje, sunce, sunčanje, plivanje?
Kada su topli letnji dani i temperature preko 30 stepeni, svakako da sveže voće i različite salate od povrća su vam zaista dovoljne, uz dovoljnu količinu tečnosti, da li su u pitanju ceđeni sokovi, limunade, voda obična na prvom mestu, dovoljno da kažem, provedete jedan lep dan na plaži.
A razlike između uzimanja obroka i plivanja, recimo?
Pa svakako da ne bi trebalo neposredno posle obroka odmah ući u vodu. Sačekati
onih sat vremena o kojima smo pričali za bilo koju drugu aktivnost.
Tako je. Zavisno od toga šta smo jeli, ukoliko je to bio samo voćni obrok, taj period eventualno možemo skratiti na pola sata. Ali ukoliko smo pojeli da ručak kompletan, onda obavezno je sačekati sat vremena. Bar sat
vremena. I to
vremena.
Je neki mali paradoks. Mi idemo na more, idemo u vodu, idemo u prirodu, a u stvari ne poštujemo ritam prirode. Zbog ozonskih rupa i velikog zračenja godinama se već ne preporučuje da se bude na plaži direktno na suncu od 11 do 4 sata. I to je vreme kada može da bude eventualni
neki... Čak i duže, od 10 do 5 već su sad preporuke.
Ali to znači da je najkvalitetnije vreme u vodi, kada je voda najmirnija, kada je u pitanju mora, znači da se ode u ranim jutarnjim satima, jer je tada najmanja razlika u temperaturi između vazduha i vode, i to našem organizmu najviše prija. Sad, naravno, većina odmor doživljava kao nešto, e, sada ću da se naspavam. I tu sad počinje začarani krug. Ako sam spavao do podne, pa mi je prvi izlazak po velikoj vrućini, onda je to potpuno jedna, to je jedno veliko maltretiranje organizma. Mi praktično, ne razmišljajući o tome, prosto najkvalitetnije, znači kad su manje razlike između temperatura vazduha i temperatura vode, postupnog ulasku, i ono što se uočava, mi smo leti u stvari najmanje aktivni na toj vrsti odmora. Retki su oni koji imaju sreću, imaju društvo, organizuju se tako da oni provedu vreme u vodi kvalitetno, ili da pliva, ili da se dobacuje sa nekom loptom, da boravi, da je aktivan. Jer najveći deo njih preko dana uđe u vodu da se rasladi i izađe napolje. On u stvari nema aktivnost u vodi zbog koje je došao. I tu je negde začarani krug. Vratno, socijalno okruženje i sve ono što nam se dešava, kasno lezanje podrazumeva da ne mogu rano da ustane. I tu je sada negde raspad sa onim što se zove u ritmu prirode. Ustajanje sa suncem je u stvari ono što najviše prija. I kada tako započne dan, onda se sve ostalo uskladi. A naravno, pod pritiskom velikog grada i načina života, mi smo u gradskoj sredini potpuno zarotirali situaciju.
A kakva je preporuka koliko ostati u vodi? Da li neko, vidim, otpliva 20, 50, 100 metara, pa se odmah vrati, izađe na obalu, ili...
To zavisi opet od naših afiniteta, od naše fizičke spremnosti i od naših mogućnosti u datom trenutku, od doba dana u kome smo na plaži, na bazenu i slično. Ukoliko smo već fizički aktivni i sada u letnjem periodu počinjemo da se aktiviramo plivanjem, svakako da naš prvi ulazak u vodu neće trajati sat i po, već ćemo otplivati 10-15 minuta, možda ćemo odigrati neki skok šut u vodi ili se dobacivati loptom ili igrati teniskim reketima u plećaku i posle nekih 20 minuta do pola sata izaći napolje. Nekome će taj ulazak u vodu trajati kraće, dok ljudi koji i van ove sezone kupanja redovno odlaze na plivanje i na bazene, oni će najverovatnije doći u ranim jutarnjim satima ili u kasnim popodnevnim, otplivati svoju turu koja može da bude od pola sata do čak sat vremena, koliko neki ljudi rekreativci plivaju, i izaći iz vode, osušiti se i skloniti sa onog najjačeg sunca, odnosno otići kući u ovim popodnevnim satima. Znači, to je individualno i važno je prilagoditi. Ne treba se forsirati da prvi put na odlasku na plažu uđemo u vodu i plivamo sat vremena kako bi što pre postigli efekat. Efekta neće biti. Naprotiv, sutradan ili popodne nećemo ni moći da, nećemo želeti da uđemo u vodu. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing. Turn.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta Majmuna. Revolucija. U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Šta je posao izvršitelja? Kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca? Zašto u javnosti postoji negativan imidž ove profesije koju mnogi doživljavaju kao uterivanje dugova? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Talasanje.
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 10 časova, 42 i po minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Pratite emisiju Šetnja. Današnja tema je rekreacija. Čućete posljednji deo razgovora sa našim gostima. To su Jelena Gudelj Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičko vaspitanje u Beogradu, dr. Dušan Mitić. Hajdemo malo vremena da posvetimo rekreaciji starih osoba. Koje bi trebalo...
Šta to za vas znači starijih osoba? Gde je tu
pa recimo 55 pa više.
65 i stariji.
ja sam imao priliku eto i často da se družim sa Svetozarom Gligorićem šahistom i Gliga mi je pričao, on je do 75. igrao fudbal. A do 80 i neke igrao tenis, ali ne za poene, nego samo dodavanje, dobacivanje, i kaže po 20-ak puta je mogao tako. I rekao mi je, čim, kaže, pređeš 50-u, moraš svakog dana nešto da vežbaš. Eto, kakvi su savjeti?
Pa to je stara Astrandova preporuka. Za oni koji imaju više od 60 godina, minimalno 60 minuta fizičke aktivnosti, kumulativno. Znači, to može da bude jedna duža šetnja.
Dnevno.
Dnevno. Znači, jedna duža šetnja ili 10 puta po 6 minuta ili 60 puta po minut. Ali osoba koja ima preko 60 godina ulazi u jedan problem koji je biološke prirode. Prosto životne sposobnosti polako idu u silaznu putanju, i ako se na to doda još neaktivnost, onda to ide mnogo brže i pospešuje nesposobnost. Jer granica starosti je u stvari granica digniteta. Znači, dokle god mogu da opslužim samog sebe, da odem u prodavnicu, da se obučem, da se istuširam, da ne mora niko da brine o meni, to je jedan fini osjećaj da mogu da funkcionišem. I ja se krećem u krugu takvih ljudi koji su do duboke starosti vrlo aktivni i investiraju u svoju banku zdravlja. Onaj ko očekuje da će dobiti nešto iz banke zdravlja, pa mora nešto da uloži. Znači, ne mogu da očekujem da ću nešto da dobijem i da će da reši genetika sve. Genetika je podloga, ali više od polovine toga zavisi od nas. Kako ćemo da se hranimo, koliko ćemo da budemo aktivni. Znači, osoba koja ima preko 60 godina života mora da ima barem taj jedan sat vremena fizičke aktivnosti, i tu sada su različita snalaženja. Kao i za plivanje, malo prepomenuto. Ili ću to da radim sam, zbog toga što sam visoko svestan i organizovan, ili ću da tražim neko društvo. Društvo koje će biti da idemo zajedno, ili smo iz kraja, ili idemo da šetamo. Vi imate vrlo aktivnih penzionera. Ima istraživanje koje je radila Bratislava Karlović pre 10 godina o penzionerkama, planinarkama, koje minimal kriterijum je bio najmanje 2 puta mesečno da idu u neku akciju, znači osvajaju neku planinu. Žene koje u dubokoj starosti imaju sačuvane ne samo vitalne funkcije, nego i veliki krug prijatelja i mentalna svežina i socijalno okruženje. Jednostavno, to je, ne kažem, najveći problem joj je bio kada da ih testira. Moglo je jedino sredom. Penzionerke koje imaju svo vreme ovog sveta, zbog toga što se za vikend ide na akciju, u ponedjeljak se odmara, utorkom i četvrtkom su sastanci u planarskom društvu, a u petak je priprema za novu akciju, znači jedino je moglo testiranje sredom. Ali ta investicija daje kvalitet. I tu mora svako da pronađe svoj model. Da li će to biti odlazak do pijace ili će biti do prodavnice, ali prosto mora da se razmišlja o tome i to da se investira, jer sa godinama se smanjuje i broj komunikacije sa sve manjim brojem osoba i sve više u zatvorenom prostoru, i smanjuju se sposobnosti. Vi imate sada tendenciju da mnogi iz velikog grada idu da žive van grada, ustupajući prostor potomstvu, a dođu tu samo da prezime i u stvari na taj način nađu neku ravnotežu, jer kada imaš nešto što se zove vikendice i kada imaš nešto što je bašta, ili kada je u pitanju odnegovanje cveća, ili imaš aktivnost, imaš usmjeravanje mentalne energije, to onda daje generalno priču kvaliteta.
Doktorka Gudelj, nekoliko puta sam čuo od penzionera, starijih ljudi, kažu, imam malu penziju, ali ne treba mi mnogo, dovoljno mi je za jogurt i za hleb. Ali to mi je šlagvort, slikovito svakako rečeno, ali šlagvort za pitanje ishrana starijih osoba, rekreativaca.
Metabolički procesi kod starijih osoba se usporavaju I ono što je recimo jako važno, posebno za ljude koji su fizički aktivni, a trebalo bi svi da budu i što više, to je unos vode. Kod starijih osoba se smanjuje osjećaj žeđi i oni ređe i manje piju vodu, tako da je kod njih veća opasnost da dehidriraju, odnosno da nastane nedostatak tečnosti. Tako da je veoma važno sticanje tih dobrih navika još u najmlađim danima, još od dečijeg uzrasta, redovnog i dovoljnog unosa tečnosti tokom dana, kako bi se ta navika održala i u starijim godinama života. Što se načina ishrane tiče, količine vrsta hrane koje se unose svakako je jednaka onoj koju unose radno aktivno stanovništvo. Mi za njih nisu poželjni pržena pohovana hrana. Vrlo često starije osobe imaju problem, na primjer, sa žvakanjem i gutanjem, pa neke vrste hrane izbjegavaju. Vrlo često u starijim godinama izbjegavaju meso, ali tu postoje načini kako da se opet neka mala količina mesa, recimo, unese kao mleveno meso ili sitno seckano, dobro kuvano kroz neku supu, potaž i slično. Ne mora svaki dan, 2 do 3 puta nedeljno je dovoljno kao prevencija nastanka anemije, odnosno malokrvnosti. Kada je reč o svim drugim vrstama hrane, obroci treba da su dobro isplanirani kao i za nas, znači da jedu češće a pomanje. 3 glavna obroka, doručak, ručak, večera, svakako da ne jedu neposredno pre te neke fizičke aktivnosti, jer kod njih taj proces varenja i iskorišćavanja hrane traje za nijansu duže nego kod mlađih osoba.
Da li sam možda nešto bitno propustio kao neka poruka slušalcima?
Pa, mislim da smo pomenuli ovaj najvažnije aspekte i da prosto ljudi moraju da razmišljaju da, da za srce jako i za zdravlje tvrdo najbolje vežba penjanje uz brdo.
Doktorka Gudelj, da iskoristimo vaše prisustvo, znam da vi radite na Institutu Batut, a vršeno istraživanje...
Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije. Radili smo 2000. 2006. i poslednje istraživanje je rađeno u oktobru i novembru 2013. godine i upravo sada radimo analizu ovih poslednjih podataka istraživanja.
Da li može nešto da se saopšti?
Još uvijek nemamo, da kažemo, ove preliminarne podatke. Imaćemo ih sredinom ili krajem ovog meseca, pa ćemo svakako i upoznati javnost dokle smo stigli, jer ćemo imati i poređenje sa prethodnim godinama. Ali možemo da kažemo, recimo, prema podacima ovog poslednjeg iz 2006. godine, da recimo 70%, preko 70% dece i omladine nije dovoljno fizički aktivno, što su, da kažem, uznemiravajući podaci. Ja se iskreno nadam da će ovi sad podaci iz 2013. biti bar za nijansu bolji.
Ne, ja sam upravo juče bio na Čigoti na Zlatiboru, koja već 6-7 godinu radi se program Čigotica za decu koja su gojazna uzrasta od 12 do 18 godina po preporuci pedijatra. Oni imaju dvonedeljni boravak i uvek sam, da kažem, pomalo uznemiren kada vidim tako veliku grupu dece koje imaju ozbiljnih problema sa gojaznošću. Imaju oni puno pozitivne energije, ali prosto od toga se ne mogu tako lako osloboditi i potrebna je ozbiljna sistematska podrška da bi prosto izdržali u tako nečem.
Hvala veliko. Pratili ste emisiju Šetnja, prvo programa Radio Beograda. Razgovarali smo o rekreaciji, a sagovornici su nam bili dr. Jelena Gudelj Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i dr. Dušan Mitić, šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Hvala i verujem da ćemo se još koji put vidjeti u ovom sastavu.
Hvala vam na pozivu.
Na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno.
Granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanu miženo ode ran. Ja stojim ovdje visok po tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sa valjam bez kafanice. Ja stojim ovde visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim smilice.